Ja mēs runājam par populārākajiem jaundzimušo vārdiem Latvijā, tad pēdējo gadu kontekstā droši vien jāatzīmē, ka bērnu vecāki saviem bērniem izvēlās dēlu sauc par Robertiem, savukārt meitas par Sofijām. Tas jau tā pēdējo 5 un pat 8 gadu tendence. Un skaidrs, ka, ja mēs runājam par kaut kādiem pēdējo 5 gadu periodu, tad populārākie zēniem ir Roberts, Gustavs, Artjoms, Markus, Daniels. Un tad katrā gadā varbūt ir kāds vai varbūt pāris vārdi, kas spēja ieņemt top 10 vietu, piemēram, Ralfs vai Emīls vai tas pats Artūrs, jo skaidrs, ka tā tendence nav tā, ka katru gadu mainā šī te populārākie jaundzimušie vārdi. Ir tomēr vērtības, kā jau es minēju, dāmām tā ir Sofija, Alice, Emīlija, Anastāsija, Elizabete. Tās tomēr ir tie vārdi, kas varbūt pamainās kādu pozīciju, bet kopumā jau šīs te vērtības ir nemainīgas.